11.08, 16 minuta, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite jutarnji program. Naša naredna tema i te kako je zanimljiva i aktuelna, s obzirom da je nedavno u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja završen 14. po redu festival srpskih guslara iz Crne Gore, organizaciji Saveza guslara Dušanovo carstvo i udruženja guslara Mina Radović iz Podgorice. Sa nama u studiju su predsjednik žirija Rajo Vojnović i dugogodišnji guslar kao i pobjednik ovog takmičenja Maksim Vojvodić, 19-godišnji član udruženja Mina Radović iz Podgorice. Pomaže Bog, Hristos Vaskrse, i veliko mi je zadovoljstvo da imamo prilike da porazgovaramo na ovu temu.
Bog pomogao, vaistinu Vaskrse, hvala
na pozdrav. Vaistinu Vaskrse, pozdrav slušalcima.
Rajo, evo, kao neko ko je bio jedan od presudnih glasova za pobjedu Maksima Vojvodića na ovom takmičenju, šta možemo reći o ovoj 14. smotri srpskih guslara iz Crne Gore, koliko je okupilo guslara i kojih udruženja?
Pa prvo, ne bih rekao da je moj glas bio presudna, presudno je bilo njegovo pjevanje i njegov nastup. Mi smo svi jednoglasno dali mu istu ocjenu, desetku. Mm-hmm. Znači, time smo poslali poruku da je to bilo savršeno. Kao što je bilo savršeno, ja koristim ovu priliku da Maksimu čestitam, jer na najbolji način je reprezentovao ljepotu gusala na ovoj smotri. A što se same smotre tiče, pa mogu da kažem da je bila sve u svemu uspješna. Pokazalo se da u Crnoj Gori u ovom trenutku ima jedan broj ozbiljnih guslara koji tu našu viševjekovnu tradiciju nose na pravi način. Naravno, bilo je, mogli bismo sad analizirati sa nekog stručnog aspekta nastupe pojedinačno svih, recimo, učesnika finala, ali mislim da bi to zamorilo naše slušaoce. Jednostavno mogu da kažem da gusle i dalje žive. Uh-huh. Pokazuje to i ovaj festival, kao što pokazuju i škole gusala, kao što pokazuje sve veće interesovanje mladih ljudi, čak djece, za taj naš drevni instrument. I to je nešto što ohrabruje. I ja to doživljavam ne samo kao rad u savezu koji je prilično organizovan, nego i kao jednu poruku mladih ljudi u ovom vremenu razbaštinjenja, raspamećenja, rasrbljenja, raspravoslavljenja. I to je jedna vrsta otpora mladih ljudi, jednog refleksnog otpora tom fenomenu koji se događa u naše vrijeme.
Koliko je guslara učestvovalo, koja su udruženja bila prisutna na ovom takmiču?
Pa učestvovalo je oko, Maksim će mi možda to, oko 45 guslara.
Svake godine sve više i više guslara.
A udruženje su iz svih krajeva Crne Gore. Mm-hmm. Dakle, iz Pljevalja, iz Berana, iz Bijelog Polja, iz Nikšića, iz Danilograda, Podgorice, Herceg Novog. Dakle, praktično iz svih krajeva Crne Gore.
Da. Maksime, ti si odbranio, da kažemo, taj naslov šampiona gusala u Crnoj Gori. Sa kojom si se pjesmom predstavio i kako je izgledao iz tvoje vizure ovo takmičenje 14. festival guslara Crne Gore, srpskih guslara Crne Gore?
Da, festival se sastoji iz polufinalne i finalne večeri. Na polufinalu sam se predstavio sa narodnom pjesmom Ženidba kralja Vukašina, kao što trebaju svi guslari da se predstave sa nerimovanom pjesmom u polufinalu, od 20 do 30 stihova, a u finalu sam se predstavio sa pjesmom Boža Đuranovića, koja nosi naziv Knjaz Danilo i Kadići.
I kako iz tvoje vizure već druga godina da učestvuješ na seniorskom takmičenju, druga godina da si uspio da poneseš najviše odlikovanje sa tog takmičenja, kako se tebi čini ovaj 14. festival srpskih guslara?
Pa, sa moje perspektive je festival uspješan i sa moje tačke gledišta, samo na bini kako sam posmatrao i publiku i žiri, mislim da je sve bilo korektno i da sam uspio sam da odnesem razne ovacije, kako publike, tako i žirija. Tako da u suštini mislim da je glavna stvar to što mladost odnosi pobjedu na svakom festivalu.
Tako je, da li je još mlađih guslara bilo prisutno na ovom takmičenju?
Bilo je, ove godine prvi put se takmičio također naš član Milomir Perović koji ima 18 godina, tako da pokazuje se sve više i više interesovanja i kako je rekao Rajo, novih mladih članova i škola gusala i tako dalje.
To Rajo više nije vijest da se mladi ljudi uključuju u gusle, pomenuo si, evo već imamo dva puta, da kažemo, mladog šampiona srpskih gusala.
Znate kako, to ne iđe jedna generacija. U ovom trenutku mi pristupamo smjeni generacija u tom smislu, takmičarskom, kod gusala, kad su u pitanju te smotre naše godišnje. Dođe jedno vrijeme jedna generacija, pa ona dominira, ona nosi, ona bude nosilac kao u ostalom i u drugim sferama duhovnosti, kulture. I onda dođe vrijeme pa se to smjenjuje. Za gusle uvijek se postavlja pitanje hoće li imati ko da naslijedi ovu sadašnju postojeću generaciju. Ja sam to negdje govorio, mislim, ovdje u ovom studiju, nekom sličnom prilikom. Uvijek se vraćam, kad razmišljam o tome, na Dučića. Na jednom mjestu, u jednom od svojih dijela, ja stvarno ne mogu sada da sjetim da li je to Gradovi Himere ili je to Blago cara Radovana ili već negdje u tim njegovim zapisima, ali Dučić piše kako je srećan što pripada, kaže, posljednjoj generaciji Srba koji imaju priliku da uživo slušaju guslara u Hercegovini. E sad možete misliti, to se dogodilo recimo prije 80 godina. On je bio ubijeđen da poslije te generacije neće više biti gusala. A pazite, sad smo imali festival nedjelju dana prije ovog ovdje našeg na nivou Crne Gore, imali smo na nivou Republike Srpske i to baš u Dučićevom Trebinju. I znate šta je bilo? Nije se moglo razminuti koliko je bilo publike u tamošnjem centru za kulturu. Dakle, nedjelju dana prije ovog festivala bio sam i tamo član žirije. Dakle, svako ko misli da eto i veliki Dučić se prevario, da se to može lako iskorijeniti iz jednog historijskog, iz bića jednog historijskog naroda, kakav je srpski narod, taj se vara. Znate, to uvijek nađe negdje, iako to izgleda sa ta sveopšta holivudizacija, tako izgledali u Dučićevo vrijeme.
Da.
Ali gusle žive. Šta to svjedoči? Svjedoči postojanosti ovog naroda, njegovog duha. A gusle jesu stvarno na neki način suština našeg bića, to, ta duhovnost koja dolazi uz njih. Naravno, pod uslovom da se to ne zloupotrebljava, da se to radi na pravi način, kao što to radi Maksim, recimo. Jer ima guslara koji sve se može zloupotrebiti, pa i gusla.
Maksim je pomenuo, čini mi se da upravo u cilju sprečavanja zloupotrebe gusala su i vaše propozicije. Prva je tradicionalna nerimovana pjesma, druga po izboru.
Da, tu je napravljen jedan balans između tradicije, između klasike, između onoga što je najvrednije, što je prosijano vjekovima, što je vrijeme kao majstorsko rešeto učinilo nesumnjivom vrijednošću, i onoga što nastaje na tragu toga, znači, dakle, upravo ovo što pričam, da se ne desi ta zloupotreba. A ta zloupotreba se događa ne samo na tekstualnom planu, nego onda taj tekstualni plan dovodi do deformacije na melodijskom planu, na muzičkom planu kod gusala. Jer znate, suština pjevanja uz gusle to je muzička dramatizacija teksta. Znači, izvođač treba da u muzičkom obliku upakuje priču koja treba meni da bude zanimljiva kao slušaocu, da ja to doživljavam kao, recimo, dobar film. To je smisao gusala, to je suština gusala, pjevanje uz gusle. Loši tekstovi kvare i tu muzičku
melodijsku liniju
u tom izrazu. Tako da to je urađeno iz tih razloga i to se pokazalo ljekovitnije, jer zbilja je 90. godina naišao jedan talas, to je bila katastrofa u tom smislu, šta se događalo. Došli smo bili do toga da se na tim smotrama pjeva po principu ko će jače. Zategne se struna na guslama i onda guslar se skoncentriše na tih 40 ili 50 stihova koliko ih ima u finalu i onda, što bi se prosto narodno reklo, iz mozga. i tu se izgubila, da bi se postigao efekat, da bi se dobio aplauz publike. Ali to je od velog gusta bilo, od njihove suštine, od njihove ljepote, od njihove izvornosti. I sada smo uspjeli to, evo Maksim je upravo, evo i slušalci su mogli da čuju sad vjerojatno ako je pažljivo slušao njegovo pjevanje. Znači vratile su se onoj ljepoti izvornoj, onoj suštini, onoj pravoj svojoj muzici.
Koliko je baš odabir teksta i pjesme bitan za uspjeh na takmičenju?
Pa bitan, to je jedan od elemenata koji se ocjenjuje, koji žiri cijeni po propozicijama, žiri cijeni izbor teksta. I to u odnosu na njegove ukupne, misli se na izvođača, u odnosu na njegove ukupne mogućnosti glasovne, ne može svaki guslar da pjeva svaki tekst jednako dobro. Prosto to je senzibilitet, to izvire iz ličnosti, jer treba donijeti tu emociju koju tekst nosi u sebi. E sada imate ljude koji su po prirodi karaktera oštri. Njima više odgovaraju pjesme, ne znam, gdje sve pršti od boje i megdana. Dok recimo nekim guslarima odgovaraju više pjesme koje nose neku suptilniju emociju. Kao na primjer pjesma Ropstvo Jankovi Stojana. Taj baladični ton koji ima u sebi tu emociju naglašenu. To sve zavisi do ličnosti. I žiri je tu da procijeni da li je neko to dobro uradio ili nije uradio. Mm-hmm. To je jedan od elemenata koji se svaki žiri koji je kompetentan, naravno, cijeni.
Znači, kako si odabrao da baš te dvije pjesme budu tvoj izbor za ovo takmiče?
Otprilike i pri odabiru pjesama biram pjesme koje odavno niko nije pjevao i sa kojim se odavno niko nije takmičio, da ne bi ljudi kasnije pričali da sam ja možda preuzeo od nekoga to ili da sam iskopirao kako način pjevanja, tako i tekst. Tako, a i s druge strane da bih na svoj način dokazao svoju tu pjesmu, znači dočarao. Tako da sam odabrao ženidbu kralja Vukašina. Sjetio sam se iz škole tih stihova i to je ta hiperbola koja je mi je uvijek prolazila kroz glavu i uvijek sam je tražio i u drugim pjesmama i nekako sam se vratio na to što momčilu bilo do koljena u Kašinu po zemlji se vuče. A što se tiče finalne pjesme, prije 2 ili 3 godine smo ovdje radili predstavu, znači koja se odnosila na cijelu tu pjesmu. Znači to je bila monodrama koja je vezana za sat vremena se dešavala. I palo mi je na pamet to da ima, kako je rekao Rajo, svega u tim stihovima i lirike, i epike i drame i da može da se iznese na pravi način i da se svoje mogućnosti da se mogu sve iskazati kroz te stihove. Tako da sam na taj način odobrao određene stihove te pjesme i pokazalo se da sam to uradio pravo.
Rajo, vi ste sada ovdje bi nastupili, odnosno pojavili se kao član žirija, a prije više decenija ste prvi put nastupali na sličnim festivalima. Koliko se promijenio svijet gusala, scena gusala od tih 80-ih do
danas? Mnogo se promijenio, mnogo se što je promijenilo tu. Prije svega promijenio socijalni ambijent u kojemu se sve to događa. 80-ih godina postojala još publika koja je, kako da kažem, prirodna, izvorna, guslarska. Još su bili živi katuni, još su bila živa sela, još je bio živ taj način života čiji sastavni dio su gusle. Danas imamo publiku koja koristi internet, a sluša gusle. Znate, to je već potpuno jedna druga sfera, druga dalje. Iz tog ambijenta ne mogu više da se stvaraju guslari na taj prirodni način kao što je to bilo u moje vrijeme. Dakle, opet ista priča. Guslari i mobilni telefon, pametni internet, to je, znači, promijenjen je socijalni ambijent potpuno. Hoću da kažem da nema više onog izvornog načina kako se stvara guslar. Kako on dolazi do toga da neko postane guslar. Danas se to radi na druge, znači škole u okviru društava, taj jedan potpuno drugačiji socijalni ambijent stvara guslara. A i publika je drugačija. Dakle, mm-hmm. više nemamo tu publiku. Da, imamo jednu potpuno drugačiju publiku koja drugačije vrednuje gusle na potpuno drugačiji način.
Vi ste svjedoci onog nacionalnog buđenja kraja 80-ih, početka 90-ih, kada su gusle možda bile na svom vrhuncu. Kako je to izgledalo, recimo, vi ste mi negdje u nekom razgovoru govorili o Sarajevu?
Nije samo Sarajevo, ovdje svojevremeno smo mi punili sportski centar Morača. Uh-huh. Desilo se jednom, sjećam se da ozvuče, nije bilo moguće ozvučiti ovaj sportski centar Morača. Došlo je 5000 ljudi, sve su ulaznice bile rasprodate i onda smo morali da otkažemo koncert i da damo besplatan koncert u bašti ondašnjeg hotela Crna Gora, današnjeg Hiltona. Toliko je bilo interesovanje veliko, ogromno. Zetra je punjena nekad u Sarajevu, po 15.000 ljudi, Skenderija, redovno. I to je bila jedna euforija. Neki stvari, pravo da vam kažem, radije se ne bih prisjećao. Uh-huh. S obzirom iz ove današnje perspektive, tada sam to potpuno drugačije doživljavao. Sjećam se tog trenutka na Skenderiji, to je bilo 85. godina, mislim, uoči Svetog Save, koncert na Skenderiji, guslara. I sjećam se trenutka kad je Boško Vujačić pjevao je tu noć pjesmu Milošto Ićević i Meho Ruđić, Višnjićevu pjesmu, uh-huh. Filipa Višnjića. I sad tamo ima priča, ide kako Meho Ruđić se sprema, kreće vojska iz Bosne, iz Zvornika na Ustaničku Karađorđevu Srbiju i tako dalje. Ali Paša sjetuje Meha Ruđića i kaže mu između ostalog, kažemo, o Joldašu Ruđiću Meho, srpska vojska Drinu vodu pređe. Ja sjećam tog trenutka kad je Boško izgovorio taj stih, srpska vojska Drinu vodu pređe. Ja sam mislio da će se sva Skenderija srušiti na se na glavu tada, sva Romanija sašla. Blokiran saobraćaj tamo od Skenderije prema Iliđi, Romanija sašla sva. Tada sam ja to doživljavao, tako da kažem, na jedan način onako romantičarski. Međutim, iz današnje perspektive, ali sjećam se da sam tada pomislio, ovdje će kad tada se desi neko zlo. Tada sam pomislio. Dakle, gusle jesu mobilizator, ali su opasne. Treba voditi računa kako ih upotrebljavati. A mnogi su ih zloupotrebljavali, i to da vam kažem. Tako da 90. godina, kao što je to vrijeme nesrećno po mnogo čemu, ni za gusle nije bilo baš dobro. Moj je stav. U odnosu na to, možda se neko sa mnom ne bi složio, jer znate, ima ljudi, njima godi to, popularnost, masovnost,
estradizacija,
njima je to bitno. Meni, kad su gusle u pitanju, nikad nije bilo bitno to, nego ono što je suštinsko kod njih. I iz te perspektive posmatrano mogu da kažem da te 90. godine nisu bile dobre za gusle, kao što nisu bile za mnoge stvari.
Da. Evo, pominjali smo te masovne događaje, jedan od najmasovnijih događaja u naše vrijeme zasigurno je Savezni festival guslara, gdje se okupljaju najbolji iz Hercegovine, Republike Srpske, odakle ste došli prije neki dan, i Maksim će se predstaviti i Crnu Goru i srpske guslare iz Crne Gore na tom takmičenju. Kada će to biti, Maksime, i da li si već sad razmišljaš o tome kako ćeš se predstaviti na tom festivalu?
Savezni festival ove godine pada da bude u Crnoj Gori, to će biti u Beranama, negdje u oktobru, ne znam tačno u kojem
se septembar, oktobar, da. U tom periodu negdje.
Tako da još uvijek odmaram od ovog festivala, nisam se počeo pripremati, ali polako treba, to su stvarno najbolje guslari što se tiče današnjice i što se tiče uopšte, mislim, koji se takmiče. I to je najveća smotra što se tiče ovog Saveza srpskih guslara, tako da to svakako treba ozbiljno prihvatiti i počet ću što prije da se spremam za to.
Rajo, nas je Evropa kroz 19. vijek, pa i ranije, prepoznala po guslama, po epskoj poeziji. Kako danas stranci doživljavaju gusle, s obzirom kad se promijenila ta, da kažemo, taj čitav ambijent i kod njih? Da li ste imali prilike da se susretnete sa ljudima koji sa čuđenjem gledaju taj pomalo antički instrument?
Ne znam što da vam kažem, Evropa nije nešto što je crno ili bijelo. Tako da i u ovom slučaju ima ljudi koji pjevao sam recimo po Njemačkoj, po Austriji, po Rusiji, po sve zavisi na kom nivou duhovnosti je taj neko ko sluša gusle. Recimo u Moskvi sam pjevao 2004. godine, bila je jedna akademija posvećena 200-godišnjici prvog srpskog ustanka, Karađorđevog ustanka. I onda sam se našao u situaciji, to mi je bilo prvi put, da se nađem u situaciji da se obraćam publici od kojih niko nikad nije slušao gusle. I onda sam im pričao prvo o Kosovskom zavjetu, o njegovom značaju za naš identitet, za naše postojanje, naše trajanje istorijsko. I onda sam pjevao o smrt majke Jugovića. To je bio nevjerovatan doživljaj. Prosto morao sam da, sjećam se da sam morao 4 puta da se vraćam na pozornicu, da se ponovo poklanjam publici, koliko su to bili frenetični aplauzi i taj doživljaj. Onda poslije su htjeli da me raščupaju prosto razni slikari, glumci, ne znam ko sve to nije bio, umjetnici, da im objašnjava, da im pričam o guslama, da to, onda su oni to prepoznali. Mnogi od tih Rusa znaju i za, naravno, naše narodne pjesme, ali prvi put vide kako one funkcionišu u svom izvornom obliku. Uh-huh. Jer su one, naravno, iz gusle nastale, većina njih, 90% njih. I to je bilo jedno zanimljivo iskustvo. Sigurno, ljudi koji prepoznaju, koji znaju nešto o srpskom narodu, o njegovoj istoriji, njegovoj prošlosti, o dometima naše duhovnosti, oni to sa poštovanjem gledaju, slušaju i tako. Mislim, onaj ravnodušni svijet, hollywoodizovani.
Da, jasno.
Njima to ne znači ništa, kao što ne znači ni našim ljudima ovdje koji su podlegli toj, kako da kažem, sveopštoj hollywoodizaciji.
Maksim, još jedna stvar vezana za tebe, veoma interesantna, to je da si ti student Filozofskog fakulteta Odsjeka za istoriju u Niksiću i sada se kod tebe susreću dva pogleda na našu prošlost. Jedan koji bismo mogli nazvati taj epski, guslarski pogled i ovaj naučni, kritičke historiografije. Pa kako ti to u sebi uspjevaš da pomiriš, koliko ti jedno pomaže drugom?
Pa kako, kojim stvarima? Što se tiče, na primjer, samog kosovskog boja, poznato nam je da tu ima raznih teorija šta se desilo i kako se desilo, ali sad još uvijek nisam ušao detaljno na fakultetu što se tiče vezano za taj period, još uvijek studiram i učim ono što još uvijek nema veze sa guslama, kao što je Kina, Indija i...
Znate kako, dozvolite da se ovdje kratko umiješam jednom digresijom. Naravno. Jedno Rajka Petrovog noga koji kaže da gusle nikad u onom glavnom ne griješe. Znači, detalji, možemo mi sad raspravljati je li Marko Kraljević bio takav ili nije, kakav jeste. Ali u onoj suštini koje su poruke tog lika, najvećeg lika naše epike, tu gusle ne griješe i tu nema nesaglasje sa istorijom. Uh-huh. Znate, s Milošem se živjelo, duhovno s Markom preživljavalo, opet se pozivam na noga. A i na Njegoša možemo da se pozovemo kad kaže za Marka da iako je turska pridvorica, ali opet naša perjanica. Znači isto to što kaže Nogo, dakle već Njegoš poručuje nam, prenosi nam. Znači, preživljava se s Markom, prosto se preživljava na taj način. A ta snaga njegova nadnaravna, te hiperbole, ta hiperbolična crta njegovog karaktera u narodnim pjesmama, u stvari je ta silina narodnog duha koji je neuništiv. Tako ja razumijem lik Marka Kraljevića. A Miloš je se duhovno živjelo, Miloš je zavjet, Miloš je svetinja, Miloš je čudo vitezova, kako kaže Njegoš, tako da gusle u onom glavnom ne griješe, opet Nogo. I nema tu nekog nesaglasja, kako ovi savremeni naši srećitelji hoće da nam to predstave, pa kažu da se s guslama ne može u Europu, ma nemoj. A šta ćemo s tim što smo mi u 19. vijeku, već u 19. vijeku, baš s guslama ušli u Europu? Da. Kako ćemo tu činjenicu da vrednujemo danas? to pitanje za njih, za ove što poručuju.
A koje je mjesto Rajo, možda mnogi naši slušalci nisu upoznati, koje je mjesto epske književnosti i uopšte Gusala u našoj književnosti, u generalnoj kulturi?
Opet ću se pozvati na Rajka Novoga, evo štucat će mu se jutros. Jedno sam ga pitao, upravo sam mu to pitanje postavio. Gdje je mjesto naše narodne epike u ukupnoj književnoj istoriji našoj srpskoj? Znate šta mi je rekao? Samo su Njegoš i Andrić na toj visini i niko više. Jovan Dučić je govorio da je Filip Višnjić, pazite, da je Filip Višnjić najveći pjesnik srpskog jezika.
Uh-huh.
Dakle, to je izuzetno visoko mjesto, to je prosto u temeljima našeg bića.
A što se tiče i evropske ovaj književnosti, poznato je da čuveni Goethe je toliko volio srpsku narodnu epiku i da je učio srpski jezik da bi na pravi način izvorni razumio Hasanaginicu.
Ma da, to je opšte poznato, najveći duhovi evropske i 19. vijeka su divili se epiku našoj narodnoj. To je mislim, toliko
braća
poznato.
Grimm, Gerhard Gezeman, svi su oni cijenili Gusle.
Braća Grimm, pa Mickijević, pa ko sve nije, mislim, to je... Svi su Byron, tako da je to uopšte poznata priča. Tu nećemo ništa novo reći, ako samo možemo da podsjećamo na to.
Ali sadašnji moment u Guslama je također specifičan po mnogo čemu, što dok je nekad se to smatralo autentično srpskom tradicijom, danas pored tih glasova, pored te, da kažemo, slobodno možemo reći zvanične istorije, javljaju se i druge alternativni pogledi na ovaj instrument, pa se tako Hrvati, Albanci, pa evo i ova novo stvorena nacija ovdje, prijavljuje kao baštinik Gusala, da su Srbi to od njih preuzeli.
Ne, upravo je obrnuto. To što oni sad svojataju Gusle, to samo pokazuje da su oni bili Srbi i ništa više. Ja sam to vidio, recimo, dolje u ovaj dio istočna Hercegovina, gdje su sad Hrvati. Imao sam priliku da se sretam sa guslarima njihovim. Dođe onaj šahovnica na guslama i on pjeva pjesmu Jankovi Stojanu. I ja ga gledam i slušam i prosto bude ti jasno da je to. Dakle, to su ljudi koji su u prije dvije ili tri ili generacije četiri najviše, da su oni bili Srbi. Kao što i jesu bili Srbi. Znate li jedan podatak, da je, recimo, Ivan Gundulić prvi put se čulo da je Hrvat na 300 godišnicu njegovog rođenja. Znači, 300 godina poslije njegovog rođenja prvi put je rečeno da je Ivan Gundulić Hrvat. Dakle, to je, ali o tim ludilima da ne pričamo sad, i proširili temu, ali prosto to što se s guslama događa tu, poslije ove priče o kako su one stavljene na UNESCO-vu listu kao nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije, srpskog, i ta pomama koja je nastala tim povodom, samo pokazuje, otkrila je konverticku suštinu tih koji se bune. Oni su negdje ih je to pogodilo. Znate, prosto to je nemaš, pa onda u tuđi tor posegni da bi imao, to je ta priča.
Ili poneseš sa sobom u miraz novoj naši. Maksime, evo, ti si kao mlad guslar, susrećeš se i sa mladim guslarima koji nisu srpske provenijencije.
Izvinjavam se, samo da dodam jednu stvar. Dakle, 200 godina poslije Vuka, raspravljati o tome čije su gusle, pa to je ludilo.
Da.
To je prosto ludilo. Poslije Vuka raspravljati 200 godina nakon Vuka, raspravljati čije su gusle, to zaista van svake pameti. Ali eto, i to se događa u ovom vremenu čuda, pa šta da radimo.
Sve je nekako postalo upitno i može se staviti po znak pitanja, iako istorija i istina jasna. Maksime, htio sam da ti postavim pitanje, koliko imaš utisak da su ti vrata kao srpskom guslaru, možda slobodno možemo reći najautentičnije mladom guslaru u Crnoj Gori, zatvorena ili otvorena, s obzirom na to da učestvuješ na takmičenju srpskih guslara, da si član udruženja Dušanovo carstvo, da li je to nešto što ti možda blokira neke puteve?
Pa nije, kvalitet uvijek prolazi, nebitno vezivao se za koju god naciju, a ono što si pomenuo da se susreće sa mladim guslarima da koji nisu srpske provenijencije, ne bih rekao da nijesu srpske provenijencije, ali da oni možda tako razmišljaju, ni to nije njihovo mišljenje, tako da, a u suštini nema ih mnogo, tako da što se tiče mladih guslara, naš savez može da se pohvali time što je brojni možda i dva ili tri puta i od Saveza guslara Srbije i od Saveza guslara Republike Srpske. Znači škole gusala se osnivaju na svakom mjestu, imamo znači ovu u Podgorici koja traje već 5-6 godina, ima škola u Nikšiću, Plužinama, Beranama, Bilom Polju, sad smo naše društvo je, evo prije par dana smo ugovorili da počnemo sa školom gusala Ulcinju, tako da pokrivamo sve teritorije i promovišemo gusle na pravi način i tako da tu nema ni govora o takvim stvarima, već svi gledaju na gusle kao na pravu izvorni melos koji je srpski stari instrument.
Da će Bog da te gusle budu sjeme neke nove obnove, nekog novog preporoda srpskog naroda koji možda danas ne izgleda toliko vjerovatno, ali možda će upravo ova mlada generacija guslara uspjeti da ponovo razgori taj zar nacionalnog duha u našem narodu. Za ovo gostovanje bih htio da vam zahvalim za vrijeme koje ste izdvojili za nas, ali evo, mnoge teme koje smo započeli su nam samo obaveza da se vrlo brzo ponovo nađemo na istom mjestu i da porazgovaramo i produbimo sve ono što smo sad samo zagrebali.
Ako Bog te.
Da će Bog. Uvaženi slušalci, bili su ovo Rajo Vojnović i Maksim Vojvodić. Sada bih zamolio Maksima da uzme gusle i da čujemo njega kako izvodi kompoziciju, odnosno pjesmu koju je, sa kojom je uspio da osvoji prvo mjesto na 14. smotri srpskih guslara Crne Gore.